რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოაგვარეს. საქართველოს პრეზიდენტმა 155 მშარდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში სუპერ სამშაბათს დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა გამართეს. ნატოს არტლის შეფასებით რუსეთი და სირია ევროპის წინააღმდეგ იარაღად იყენებენ მიგრანტების კრიზისს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოაგვარეს. ორივე თემის, სასულიერო პირობის და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთ ისარგებლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ინფორმაციით, საერთო ტერიტორიის ერთ მხარეს მუსლიმებს, მეორე მხარეს კი ქრისტიანებს დაქცალავენ. ორ თემს შორის 29 თებერვალს მოხდა დაპირისპირება, რომელიც გამოიწვია სახელმწიფოს გადაწყვეტილებამ ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში. მათ მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 155 მშავდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის სვიათ ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მშავდებული სრულად შეიწყალა 50 კი საშელის ვარდა შეუმცირდა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭის ხრები ყველაზე მეტ შტატში. პირველ მარტს ეს იყო 12 შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გაიმარჯვეს. ამის შესახებ იუწყება რამდენიმე ტელეკომპანია, მათ შორის CNN. თუ კლინტონი და ტრამპი ასევე წარმატებულად გააგრძელებენ, მათ შეუძლიათ გაინახონ თავიანთი პარტიების მიერ ნომინირება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. ნატოს სამხედრო სარდალი, ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ტოლულების კრიზისის აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. როგორც გენერალი აღნიშნავს, ომით გაჩანაგებული სირიიდან 100,000-ობით მიგრანტის ჩასვლა ევროპაში იწვევს დესტაბილიზაციას, რაც ხელს აძლევს მოსკოვს. ეს შეფასება გამოთქვა ბრიდლავმა პირველ მარტს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლისას. მისი თქმით, მოსკოვი და დამასკი განზრახ უწყობენ ხელს სირიელების მასობრივად გაქცევას მშობლიური ადგილებიდან, რისთვისაც გამოიყენება რუსეთის მიერ ოპოზიციის მიერ დაკავებული ტერიტორიების დაბომბვა, ასევე სირიის ლიდერის მიერ კასრის ბომბების გამოყენება დასახლებულ ადგილებში. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ოფიციალური პირების მონაცემებით დაიღუპა 6 თავდამსხმელი, მათ შორის თვითმკვლელი, რომელმაც აფეთქება მოაწყო. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა 2 მარტს დაანახმული ავტომანქანა აფეთქა ინდოეთის საკონსულოს კომპლექსის შესასვლელში, რასაც მოხვეულ რომ მცირე აფეთქებები და ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლა, როცა დანარჩენმა ექსტრემისტებმა სადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია, მაგრამ ცნობილია, რომ რეგიონში ძლიერი პოზიციები აქვს თალიბანსაც და მის მეტოქე ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსაც. უზბეკი ქალი გიულჩეხრა ბობოკულოვა, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ რაც მან ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკოთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო. ბობოკულოვამ ეს უთხრა ჟურნალისტებს, როცა 2 მარტს მოსკოვის სასამართლოში მიხავდათ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ და მიმყავს მე გოგი კვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გიორგი ლომინაძეს. გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი, მაგრამ აბცა მედიცინაზე ალბათ არ ვისაუბრეთ, თუ დაგვრჩა დონ კი ბატონო ვისაუბრეთ. გიორგი, დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი, შეიძლება ითქვას, არის უფრო როგორც პოლიტოლოგი, სოციოლოგი. რატომაც არა, გიორგი ლომინაძემ წაიკითხა ლექცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სახელმწიფო და თავისუფლება. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ლექციის შესახებ ვისაუბრებთ. გიორგი ახლახან მოვიდა სტუდიაში და ვერც მოასწარი მეკითხა, თუ როგორ ჩაიარა ლექცია, იმიტომ რომ არაერთმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი დასწრებოდა ლექციას და იყო, მოდი ასე დავიწყოთ, ესეთი ქილიკიც, რომ სახელმწიფო და თავისუფლება ლექცია ეძღვნებოდა, შეიძლება თქვა, საბაზრო ანარქიას, ბაზრის ანარქიას,
თავისუფალი ბაზრის
ანარქიას. და რატომ კითხულობს თავისუფალი ბაზრის ანარქიის მომხრე ლექციას სახელმწიფო დაწესებულებაში? რატომ კითხულობს სახელმწიფო დაწესებულებაში?
ხო, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენეთ მოწვევისთვის. ერთ პატარა შესწორება შეიტან ლექციას, ერქვა სახელმწიფო სახელმწიფო თუ თავისუფლება და არა სახელმწიფო და თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს ხო, ну, state versus freedom, ინგლისურად, ანუ
სახელმწიფო გვინდა თუ თავისუფლება?
ხო, აი მაგაზე, ანუ სახელმწიფო თავისუფლების წინა, ამდენგან თავისუფლება სახელმწიფოს წინა. ასევე მადლობას გადავხდი ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორს ბატონ გიორგი კეკელიძეს, რომელმაც მიმიწვია. ალბათ თვითონ ბატონ გიორგის უნდა ვკითხოთ პირველ რიგში, რატომ ჩათვალა საჭირო ჩემი მიწვევა. მე პირადად ჩემედით არ არის აქ დიდი მორალური წინააღმდეგობა იმში, რომ უკვე თუ კი არსებობს სახელმწიფო დაწესებულება, რაც არის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხო, ანუ მეც ხო ვიხდი გადასახადებს ჩემი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა წვლილი მე ჩემაქემ ეროვნული ბიბლიოთეკის არსებობაში, ანუ ესე რომ მე საერთოდ გარიყული ვიყო ამიდან, ჩემს ეგ არ არის ძო. მთავარი არის, რომ მე არ უჭერ მხარს, თუ ზოგადად სახელმწიფო დაწესებულებები არსებობს, ანუ საერთოდ რაღაც აკეთებდეს სახელმწიფო და ვთვლი, რომ ყველაფერს უნდა აკეთებდეს თავისუფალი ბაზარი. ანუ მთავარი ეს არის, რომ ესე თვლიდეს ადამიანი და ესე თვლიდეს, ახლა ყველას ვერ დავავალდებულებ თამას, მაგრამ ზუსტად მაგას შესახები კოლექცია, რატომ უნდა ვთვლიდეთ ასე?
და ოპონენტები შეიძლება ითქვას ორივე მხრიდან თხალდათ, როგორც მე მარცხნიდან, შეიძლება ითქვას ასე მარჯვნიდან.
ხო,
იმიტომ რომ პრინციპში ორივე მხარე არიზიარებს ამ მოსაზრებას, ხო, ტრადიციულად, ისტორიულად.
ისტორიულად კი, ანუ მემარცხენები და მემარჯვენეებიც არ არიან ზოგადად ანარქისტები. ორივე თვლიან, რომ უნდა სახელმწიფო არსებობდეს. უბრალოდ რაზეც არის მათი დაპირისპირებაში მდგომარეობს, ანუ ესე თქო, ცნობილია, რომ მემარცხენეები დაპირისპირებულები არიან მემარჯვენებთან და პირიქით. ამის საფუძველი იმაში მდგომარეობს, რომ ვერ გაურკვევიათ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ლექციაში მქონდა ამაზე საუბარი, მემარჯვენეები უფრო თვლიან, რომ სახელმწიფო, ანუ ორივე თვლიან, რომ სახელმწიფო უნდა ზღუდავდეს თავისუფლებას, მაგრამ მემარჯვენეები თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს პიროვნულ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად ეკონომიკურ თავისუფლებას, და მემარცხენეები პირიქით თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს ეკონომიკურ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად პიროვნულ თავისუფლებას. თუმცა, როგორც ვთქვი ლექციაში, ეს ორი რაღაც ერთმანეთზე გადაბმული. აი მაგალითად, თუ კი ადამიანს ნარკოტიკების მოხმარების გამო უშვებთ ციხეში, ჯერ ერთი ამაზე პოლიციამ უნდა იზრუნოს, მე სასამართლომ უნდა შედგეს, ანუ სასამართლომ უნდა შედგეს და მე უნდა გადასახადების გადამხდელებმა ეს ადამიანი ინახონ ციხეში, ხო? და როცა მას რეალურად დანაშაული არ აქვს ჩადენი, იმიტომ რომ ჩვენ არ თვლით, რომ არის დანაშაულის ელემენტი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი საკუთარ სხეულს რას უზამს, აქედან დანაშაულის არავის საქმე არ არის და ეს აქ დანაშაულის ელემენტი არ არსებობს.
მაგრამ აი ეს ცნობილი მოსაზრება, რომ ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება შენი თავისუფლება, ამ მოსაზრებას არ იზიარებთ?
არა, რა თქმა უნდა,
იზიარებთ.
კი, ანუ ერთ იმას დავამთავრე, ანუ რას ვამბობ, რატო არის გადამული მემარცხენე და მემარჯვენე დისკურსი ერთმანეთთან? ანუ თუ კი ის ადამიანი გადასახადებს გადამხდელებმა უნდა ინახონ ციხეში, გამოდის რომ გადასახადები უნდა იყოს შედარებით მაღალი, ანუ ვიდრე რომ იქნებოდა ისე რომ ამის გამო არ ეჯდნენ ადამიანებს, ანუ უკვე ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მიბმული პიროვნული თავისუფლებაზე. ანუ ეს გამიჯნა ვერ ხდება ამის რომ აი პიროვნული თავისუფლება მინდა და ეკონომიკური არ მინდა პირიქით. ხო, ახლა კითხვაში
მდგომარეობა. მაგრამ ამ კითხვას მე დაუბრუნდეთ, რადგან თქვით, მაგრამ თავად ანარქისტებს შორის არსებობენ ტაკერისტები, ხო, არიან მარქსისტები, ანარქისტები,
შეიძლება
და არიან მემარჯვენე ანარქისტები, ხო? მათ შორის მიდის დავა და პოლემიკა.
ანუ მაგაზე გიპასუხოთ, ახლა გამახსენდა ის კითხვა, რომელიც გითხეთ. ანუ თუ სადაც თავდება სხვისი თავისუფლება, სადაც იწყება სხვისი თავისუფლება, იქ თავდება ჩემთან და ეს რა თქმა უნდა ესეა. ანუ თავარი ამოსავალი პრინციპი, რადგან დგას თავისუფალი ბაზრის ანარქია, ანუ ანარქიის ის ფორმა, რომელიც მე მეჩნია სწორედ და თვლი რომ ეს არის ანარქიის ერთ-ერთი რეალური გამართლებული ფორმა. ანუ ამ ტიპის ანარქია ამოს ეს რაღაცას, რომ მისი მთავარი იდეოლოგიური საფუძველი არის არაზალადობის პრინციპი, რომელიც ამოს ეს რაღაცას, რომ ძალის გამოყენება შესაძლებელია და გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი თავს იცავს აგრესორისგან და არავითარ შემთხვევაში აგრესიის მიზნით, ანუ როცა ადამიანი სხვა ადამიანზე იწყებს ზალადობას, ანუ ინიცირებული ზალადობა ქვია ამას, ანუ ინიცირებული ძალის გამოყენება, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აქედან გამომდინარე, ვეთანხმებით იმას, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის
თავისუფლება. ამ იდეალურ გარემოში თუ შენ ვერ იცავ შენ თავს, ამის ფიზიკურადაც შეიძლება უბრალოდ შენი თავისუფლებაც, რომ უნდა დაგეხმაროს პოლიცია, მაგალითად პოლიციას მოხდით ჩვენ
ანუ
ეს არსებობს, ხო?
მისმის კითხვის არსი ისევ და ისევ მოდი ჯერ იმ კითხოს შევეხები, რომელიც წინა კითხვა იყო, ანუ ანარქიზმის მიმდინარეობები. ანუ ძირითადად როცა შეიქმნა ეს ტერმინი თონ ანარქია, შეიძლება ვწდები, მაგრამ იყვნენ ესეთი რუსი ანარქისტები, კროპოტკინი და მეორე საერთოდ ამავიც და ბაკუნინი თუ არ ვწდები. რომლებიც, ნუ, ანუ თავიდან საწყის მემარცხენეები, რა თქმა უნდა, თავიდან საწყის იდეოლოგია მოდის მათგან. და ისინი ამოდის რაღაცას, რომ ანარქია მარტო იმას კი არ გულისხმობს, რომ არ უნდა არსებობდეს რაღაცა მართველი ორგანო, რაც არის სახელმწიფო, არამედ იმასაც, რომ იერარქიაც არ უნდა არსებობდეს. თუნდაც ეს იერარქია იყოს ნებაყოფლობით. და შემდეგ უკვე ანარქიის სხვა ფორმები წარმოიშვა, ერთ-ერთი არის ზუსტად ეს თავისუფალი ბაზრის ანარქია, რომელიც ამბობს ეს რაღაცას, რომ თუ კი იერარქია არის ნებაყოფლობით, იმაში ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ამდენ არაფერი არ აქვს. ანუ მთავარი ის კი არ არის, რომ იერარქია არ იყოს, არამედ მთავარი ის არის, რომ ყველაფერი იყოს ნებაყოფლობით. ანუ სხვანაირად ამ ტიპის ანარქიას მეორენაირად ეძახიან ვოლონტარიზმს, ნუ ვოლონტარული ნიშნავს ნებაყოფლობით, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ნებაყოფლობითი, არამედ არავისი არ უნდა ძალად ობდეს და
შესაბამისად პოლიციაც ნებაყოფლობით უნდა ყავდეს.
შესაბამისად, აი პოლიციას რაც შეეხება, პოლიციის ზოგადად სახელმწიფოს მინიმალური სახელმწიფოს მომხრეებიც კი, ამ თქვათ მინარქისტები, ესეთი ტერმინი შეიძლება გვხმაროთ, მინარქისტებიც კი ამბობენ, რომ სახელმწიფო მინიმუმ აუცილებელი იმისთვის, რომ დაიცვას ადამიანის უსაფრთხოება, ხო? დაიცვას იგი კრიმინალისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ფუნქციის შესრულებაც შეუძლია თავისუფალ ბაზარს და არსი ყველაფერი ამის რა არის, რატო თulit ესე? არის ის, რომ ჩვენ თვლით, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, რა ჩვენ ართულით ეს ეკონომიკის ფუნდამენტური პრინციპია მართლაც ესეთი, რომ თავისუფალი კონკურენცია ქმნის მაღალ ხარისხს და ან დაბალ ფასს. და ეს არის ყოველთვის ეს, ეს არის აი როგორც ბუნებრივი მოვლენა რო იყოს რაღაცა, მაგდაგვარი. ანუ თუ კი წარმოვიდგენთ, რომ უსაფრთხოების მიწოდებაც, ისევე როგორც აი არ ვიცი მობილურ ტელეფონს რო ყიდლობთ, ხო არის რამდენიმე ფირმა, თქვა Apple, Samsung-ი და ასე შემდეგ. ესენი ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ამიტომ ცდილობენ, რომ პროდუქცია მოგვეწონ რაც შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხით და ან დაბალი ფასით. რათა ჩვენ ვიყიდოთ. ის ამ შემთხვევაში არ ვიყიდით, ხო? ანუ ესენი ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ეს არის მომხმარებლისთვის კარგი. იგივე პრინციპი ვრცელდება ჩვენ თვით ყველაფერ დანარჩენზე, მათ შორის უსაფრთხოების სერვისებზეც. ანუ პოლიციაც, რომელიც გვაწოდებს უსაფრთხოებას, არ უნდა იყოს მონოპოლიზებული სახელმწიფოს მიერ და უნდა იყოს უსაფრთხოების დაცვის კერძო კომპანიები, რომლებიც ერთმანეთთან არიან კონკურენციაში ჩამდგარი და ეს კერძო კომპანიები გვაწვია ამ სერვისს. და შესაბამისად რა კი მომხმარებლები ირჩევენ რომელი ურჩევნიათ რომელიგან ურჩევენ და უსაფრთხოების სერვისის ყიდვა აქედან გამომდინარე ისინი ღებულობენ უფრო მაღალ ხარის და დაბალ ფასს
გასაგებია ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას
Sunny, you smiled at me and really, really eased
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია გიორგი ლომინაძე. გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი, რომელმაც ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წაიკითხა ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება და დღეს ჩვენ ამ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე საუბრობთ გიორგისთან. სხვა შორის ანონსში თუ რეკლამაში ამ ლექციის ჩართული იყო ფოტო, რამდენადაც ხვდები დევნილების, რომლებიც ცდილობენ გადაკვეთონ საზღვარი, და გასაგებია, რომ ამ ლექციის შინაარსის კონტექსტში საუბარი იყო იმაზე, თუ რა არის სახელმწიფო და შეიძლება ითქვას რა ბოროტება არის სახელმწიფო, რომელიც არ უშვებს ადამიანებს თავის ტერიტორიაზე. ეს ქონდა მხედველობაში, როგორც მივხვდი, ხო? ანუ ეს ლექცია დაუკავშირდა ყველაფერს იმას, რაც დღეს ხდება ევროპაში. სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება მაინც და მაინც კარგად ვერ გაერკვა ჯერ კიდევ რა ხდება რეალურად ევროპაში, იმიტომ რომ ქართულ მედიას დიდად არ აინტერესებს დამეთანხმებით ალბათ ეგ საკითხი. რა კავშირშია ეს ფოტო, ეს სახე, ეს დავარქვათ მხატვრული სახე ლექციის თემასთან?
სურათი, რომელიც იყო დართული ამ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის გვერდზე, წარმოადგენდა, ეს იყო სირიელი დევნილები, მათ შორის სავარაუდოდ იყვნენ ისინი მუსლიმები, იმიტომ რომ ქალბატონს ეხურა ოჯახი იყო, მამა, დედა და შვილი, ქალბატონს ეხურა თავის თავსაფარი, და ეს ხდება, ეს ამბავი უნგრეთში. ანუ უნგრეთის პოლიცია მე როგორ აკავებს დევნილებს, რომლებიც შემოდიან ამ დაქვია ამას ღობიდან თუ რა, ეკალბარდიდან თუ რა თქვია, ამის გავლით. ანუ აქაც მიდგომა არის ისეთი, რომ ჩვენ უჭერთ მხარს სრულ თავისუფლებას. ანუ თუ კი ადამიანს უნდა რომ ერთი ადგილიდან გადაადგილდეს და წავიდეს მეორე ადგილას იცხოვროს და იმუშაოს, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მას ხელი ამაში შეუშალოს. ამ დროს როცა როგორც მემარჯვენეებს, მემარცხენეებს აქვთ ხოლმე თავიანთი წინააღმდეგობები ამ საკითხის მიმართ. ნუ მემარჯვენეებს მოყავთ ის, რომ რაღაც ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ვიტყვით ქსენოფობიური ან რასისტულიც ალბათ, ან რაღაც ის იმ რელიგიას, რაც არის მუსლიმანური რელიგია, თუ არ ვარ რაღაც აგრესიის შემომტან იმ საზოგადოებაში, და აი ამ ან კრიმინალიზდება ამ მიგრანტების შემოსვლის შედეგად, ან დევნილების შემოსვლის შედეგად. ხოლო რაც შეეხება მემარცხენეებს, მემარცხენეებსაც შეიძლება იგივე არგუმენტაცია ქონდეს, ვერ ვიტყვით ახლა რომ მემარცხენეები დაცლილი არიან ყოველთვის ამ ქსენოფობიური ელემენტებიდან.
ხო, სამწუხარო და ამ დისკუსიების დროს, რამ დისკუსიაც მე მოვისმინე და წავიკითხე, მემარჯვენეები და მემარცხენეები
ერთად
ძალიან, ხო, და უცნაურია, მაგრამ ასე მოხდა.
კი, აი მემარცხენეებს რაც შეეხება, მე რამდენადაც ვხვდები, მემარცხენეების თავარი არგუმენტი მაინც ის არის, რომ რა კი ეს ხალხი შემოდის რომელმაც მოცებულ ქვეყანაში, რომელმაც დააგროვა დოლათი და ეხლა ესენი მოდიან რომ ეს დოლათი შეჭამონ, იმიტომ რომ მოიხმარენ ამ დოლათს და გადასახადების გადამხდელებს აღატაკებენ, აი ამიტომ არიან ამის წინააღმდეგები. ანუ რეალურად თუ შევხედავთ გადასახადების გადახდის იძულება ადამიანებისთვის, გარდა იმისა რომ ეს არის ძალად უპირდაპირო, იმიტომ რომ მე თუ არ მინდა ამ გადასახადების გადახდა, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მაიძულოს ამის გადახდა. და რაც ყველაზე მთავარია, გარდა იმისა რომ მორალურ არგუმენტს რომ თავი დავანებოთ, რომ ეს არის ძალადობა, პრაგმატული არგუმენტიც არსებობს, ხო, რაც უკვე თქვი, ანუ ყველაფრის მიწოდება უკეთესად შეუძლია თავისუფალ ბაზარს, ანუ ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფ კერძო კომპანიებს. სხვადასხვაშორის შენობით შეიძლება, ხო, ანუ შენ კინომცოდნე ხარ, აი კარგი ანალოგია არის შესანიშნავ შვიდეულში, ეს კალვერას ბანდა, რომელიც მოდის და ამ გლეხები არიან თუ ვინც არის მექსიკელები, მათ ართმევს საჩუსაბადებელს და ეუბნება რომ სამაგიეროდ მე გიცავთ თქვენ სხვა ბანდებისგან, ანუ მე თავდაცვის სერვისს ქთავაზობ, ტყულად კი არ გართმევთ ამ. ანუ ძალიან გავს ეს ყველაფერი სახელმწიფოს. ამ სახელმწიფოს იგივე საკეთებს, გვართმევს ამ გადასახადებს და ამბობს რომ ეს თქვენ სასიკეთოდ კეთდება ყველაფერი, მაგრამ იქნება მე არ მინდა, ეს იქნება მე მინდა ავირჩიო ვინ იყოს შენ დამცველი და რატო არ უნდა მქონდეს ამის უფლება. აი ამას რომ თავი დავანებოთ
და ევროპას დაუბრუნდეთ, რა
დაუბრუნდეთ,
დაუბრუნდეთ, აი რეალურად რა ხდება ახლა, ანუ როგორ გაცნობიერება იმისა რაც მოხდა რეალურად, აი როგორ ხდება, რა მინდა
თუ. ანუ აქ
ძალიან ბევრი ამერიკას ამბრალებს ევროპელი ინტელექტუალები, ამბობენ რომ America იყო მიზეზი მთელი ამ კონფლიქტისა და თვითონ აგოს პასუხი.
აა ვერ ვიტყვი რომ მარტო ამერიკა იყო, თუ ასე შევხედავ და პრინციპში ალბათ დიდწილად მართალიც არის ეგეთი საუბარი, რომ იქ ამერიკამ გამოიწვია ამ მიდლისტ როგორ არის, ანუ აზიაში თუ რა ქვია მას, ნუ აი იმ ქვეყნებში რაზეც ლაპარაკობ, ერაყი და სირია, ჩაერია იქ სადამ ჰუსაინ ჩამოაგდეს და ასე შემდეგ და ამის შედეგად გამოიწვია დესტაბილიზაცია, მაგრამ ვერ ვიტყოდო ევროპა მთლიანად განზე იდგა, განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთი მონაწილეობდა და დიდი ბრიტანეთის როლი სხვათაშორის არის ძალიან ძალიან ამორალური პირდაპირ ვიტყვი ამაში, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ ამერიკის პირდაპირ მოკავშირე იყო, როდესაც ეს გამბები ხდებოდა, მაგას გარდა კემერონმა, რომელიც წარმოადგენს კონსერვატიულ მთავრობას დიდ ბრიტანეთში, პირდაპირ მოახდინა ლობირება იმისა, რომ არ მომხდარიყო ამ დევნილებისთვის დახმარების ხელი გაწოდება და ან იდეა რა იყო, რაც უფრო მეტი ჩაიხრჩობა იმ ხმელთაშუა ზღვაში, მით უფრო ნაკლები შემოვა, იმიტომ რომ შეეშინდება თუ არ დაიხრჩონო. ეს იყო მანამდე მოქმედებდა, განსაკუთრებით იტალია იყო ფართო ჩართული, დამოუწდა რა ქვია, ანუ დახმარების ხელს უწვდნენ ამას, რომ არ დამრჩავლიყვნენ, ანუ აყავდათ გემებზე და მოყავდათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ მერე ნუ ამ დიდ ბრიტანეთის ლობირების შედეგად ეს შეწყდა და აი ის არის სურათები, რაც ვნახეთ, ის დაღუპული ბავშვები და რაღაცა დიდწილად არის ამის შეწყვეტის შედეგად. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება მკითხოს, რომ შენ საკუთარ თავზე წინააღმდეგები იმითო, რომ მაგაზე ყო გადასახადები ხარჯებაო, რომ ის გემები ხმელთაშუა ზღვაში დაცურავდნენ და ეს დევნილები აყავდეთ, მაგრამ ხო უნდა გავითვალისწინოს ის, რომ ეს დევნილები რატო გამორბიან იმ იმ ქვეყნებიდან, სირიიდან მოდი და ერაყიდანაც, ეხლა ავღანეთიდანაც დაიწყო. ანუ მას იგივე გადასახადების გადამხდელების ფულით დაფინანსებული ომები ხო იყო არა, ამის მიზეზი დიდწილად ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად შეიძლება რაღაც სხვა ფაქტორებიც იყო და
კერძო კომპანიებიც იყო, რომლებიც იარაღს ყიდნენ.
ხო, მაგრამ ნუ კერძო კომპანიები ყიდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოსთან იყვნენ ერთ ლოგინში და ამაზეც ვიტყვით, ეს არის არა კაპიტალიზმი, ეს არის კრონი კაპიტალიზმი და სახელმწიფო მათ აძლევდა ამის საშუალებას, რომ გამხდარიყვნენ კონტრაქტორები მათ. ხო, აქ რა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ მეორე მხარეც, რომელიც არანაკლები ბოროტება პირდაპირ ვიტყვი, რომელიც არის წარმოდგენილი იგივე ასადის იმის სახით და რომელსაც კიდე უფრო დიდი ბოროტება უჭერს ხალხს პუტინის რუსეთის სახით და ეს ბრძოლა ზუსტად იყო ომი, რომელიც მიმდინარეობს ერაყში, ზუსტად ერაყში არა, ბოდი სირიაში,
ანუ
სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც არ გამოხდებოდა.
არა ეკონომიკური ომი.
მოდი ესე შევხედოთ ამას. ანუ კულტურა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე სხვათაშორის ქონდა ლექციაში ლაპარაკი, რომ როგორად ერისნება ძალიან არბიტრალურად არის განმარტებული, საერთოდ რა არის ერი, ძალიან ძნელია ამის თქმა და საერთოდ არსებობს თუ არა ერი და შესაბამისად კულტურა, რომელიც მას ქმნის ამ პერიკის ერიქმის კულტურას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი რატო იქნებოდა სახელმწიფოები არ არსებობდნენ უკეთესობა, ანუ ჯერტი ომები არ იქნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოები ქმნიან ომებისთვის ხელსაყრელ პირობას, აგუებენ ადამიანებს შორის შუღლს და ამის შედეგად ამის შედეგია ომები. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, აი და დაურბნოთ დევნილებს, როგორი მდგომარეობა იქნებოდა, რო არ არსებობდეს სახელმწიფოები ევროკავშირის ტერიტორიაზე, აი თავისუფალი ბაზარი რო იყოს მთლიანად იქ. ანუ ეს ხალხი რომ მოდის, ეს დევნილები რომლებიც შემოდიან, მათ რომ მისცენ საშუალება ისინი იმაში გადასახადების გადამხდელების კი არ დააჯდებიან წურბელებივით, ესე ვთქვათ პირდაპირ. არამედ განაძრებენ ხელს და იმუშავებენ
ბიზნესს.
დაიწყებენ ბიზნესს, დაიწყებენ, არა, არ ვიცი, შეიძლება ბიზნესი არც დაიწყო, რადგან დაიქირაო, ზუსტად სურს მათ დაქირაო, იმიტომ რომ ისინი იაფი მუშახელია, რა თქმა უნდა, და ზუსტად არც ის ხოთაშორის ერთ-ერთი რატომაც სახელმწიფოები ეწინა და სახელმწიფო ეგეთი რაღაც ეფემერული რაღაცა ადამიანის თავებში, სახელმწიფო გამოხატავს ამომრჩევლების ნებას, ხო? ანუ რატომაც ეწინა ამბეგებიან უკვე არსებული ამომრჩევლები იმ ტერიტორიებზე, არის რომ ეშინიათ თავისუფალი კონკურენციის, ანუ იგივე თავისუფალი აი ამ იაფი მუშახელისგან და აქედან გამომდინარე გამომდინარეობს ზუსტად ეს აკრძალვები და არ შეშვებები ამ ქვეყნებში და ასე შემდეგ.
გასაგებია. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგზავნოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამომ გამომძიებლები დღეს დაკითხავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილს ის რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციული განყოფილებიდან პალატაში დღეს გადაიყვანეს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ალექსი პეტრიაშვილი გამომძიებლებს დეტალურად აღუწერს მასზე მომხდარ თავდასხმას და მკვლელობის მცდელობას. იდენტიფიცირებული აფხაზეთის შეიარაღებული კონფლიქტის დროს ბაბუშერის აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული კიდევ 10 მებრძოლის ნეშტი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლუთა სამინისტროს ინფორმაციით იდენტიფიცირებულ ნეშტებს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე 5 მარტს დაკრძალავენ. უკრაინელი სამხედროსთვის ნადეჟდა სავჩენკოსთვის 23 წლიანი პატიმრობის შეფარდება მოითხოვა ბრალდების მხარემ რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლოში მიმდინარე პროცესზე. პროკურორები მიიჩნევენ, რომ მათ შეძლეს სასამართლოში დაემტკიცებინათ, რომ 2014 წელს სწორედ სავჩენკო მონაწილეობდა ლუგანსკის ოლქში რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ორი ჟურნალისტის მკვლელობაში. თავად სავჩენკო ბრალს კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ის დონბასელმა სეპარატისტებმა გაიტაცეს და რუსეთს გადასცეს. სავჩენკოს ადვოკატების მიერ სასამართლო პროცესზე მოწმეთ მიწვეული ექსპერტები ადასტურებენ, რომ ბრალდება გაყალბებულია, თუმცა დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ საქმის პოლიტიკური მოტივიდან გამომდინარე მოსამართლე გამომტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს. 155 მსჯავრდებული შეიწყალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით. პრეზიდენტის მიერ დღეს გამოცემული აქტით 105 მსჯავრდებული სრულად შეწყალებული 50 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. შეწყალების აქტი შეეხო როგორც მსუბუქ ისე მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულებს, თუმცა ზვიად ქორიძის განმარტებით შეწყალება არ გავრცელებულა დანაშაულის განზრახ ჩამდენ პირებზე.
მძლდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი განაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი ლომინაძე. ჩვენ საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც გიორგიმ წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სახელმწიფო თუ თავისუფლება. შეიძლება ითქვას, საუბრობთ თავისუფალი ბაზრის ანარქიაზე და გიორგისთან მაქვს კითხვა. ჩვენი განაცემა არ არის ისე ვთქვათ სადისკუსიო მაგი და ამიტომ მე არ შევდივარ დისკუსიაში ვთქვათ გიორგი.
შეიძლება შევხვდით.
არა, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც მაქვს. ეს არის სასტარტო პირობები. ანუ ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში სირიელი დევნილები, რომლებიც ჩადიან ევროპაში, როგორც ჩვენ ამბობთ, რომ შეუძლიათ ბიზნესი დაიწყონ მაგალითად და ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გამოცდილება აქვს ამ ადამიანს, როგორი განათლება მიიღო მან ამ ბიზნესის, რა თქმა უნდა ის გაკოტრდება, რა თქმა უნდა მოსალოდნელი გაკოტრდეს, რატომაც იმიტომ რომ შეიძლება მას უბრალოდ ამის გამოცდილება არ აქვს, ან განათლება არ ყოფნის და ასე შემდეგ, და წარმოვიდგინოთ ჩვენ რა მოყვება შემდეგ ამ გაკოტრებას. ანუ თავისუფალი ბაზარი ვაღიაროთ, რომ მსხვერპლს მოითხოვს.
მოდი ესე შევხედოთ
ამ მსხვერპლს.
კითხვა გასაგებია. ანუ მე ვერ ვიტყვი, რომ თავისუფალი ბაზარი მსხვერპლს მოითხოვს. თავისუფალი ბაზარი არის ყველაზე საუკეთესო სისტემა, რომელიც საერთოდ შექმნილა ადამიანის მიერ, იმიტომ რომ როდესაც თავისუფალი ბაზარის არსი რა არის? როდესაც მე ვყიდი რაღაცას და როდესაც შენ ყიდულობ ნებაყოფლობითად რაღაცას და მე ნებაყოფლობითად ვყიდი რაღაც სერვის შენზე, ორივენი ვართ მოგებულები და ზუსტად ეს ქმნის დოლას და ეს ქვეყნების ევროკავშირში არიან რა თქმა უნდა 100%-იანი თავისუფალი ბაზარი არ ზუსტად ყოფილა, მაგრამ დიდ წილად იყო წარმოდგენილი. ანუ თავისუფალი ბაზარის ანარქია არსი რა არის? კაი, რა კი ჩამოვარდ ამაზე ლაპარაკი, ორი წუთით ვიტყვი. ანუ თავისუფალი ბაზარის ანარქის არსი ის არის, რომ ყველა სერვისი, აბსოლუტურად ყველა სერვისი არის მოწოდებული თავისუფალი ბაზრის მიერ. თავისუფალი ბაზარი რო არ არსებობდეს, არ ვიცი, ალბათ ერთ თვეში შიმშილი დამოწყდებოდა დედამის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ანუ რაღაცა წილად თავისუფალი ბაზარი არსებობს. უბრალოდ ჩვენასაც ვამბობთ, არის ის, რომ რაღაცა წილად კი არის, ზოგადად მთლიანად იყოს. ყველაფერი იყოს თავისუფალი ბაზრის
რეალურად ჯერჯერობით შეუძლებელია.
შეუძლებელია
ხორციელებულად.
ხო, შეუძლებელია და რატო არის შეუძლებელი საინტერესო საკითხია. ესეც გამომდინარეობს, თუმცა ვწდებით უკვე შენს და სულ პირველ კითხვას, მაგრამ დაუკონდა. ანუ ეს ყველაფერი არის ადამიანების თავებში კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ანუ თუ კი ადამიანები დარწმუნდებიან, რომ სახელმწიფო არ ჭირდებათ მათ და პირიქით მათთვის ზიანის მომტანია, მაშინ ისინი უარს იტყვიან მასზე და საბოლოო ჯამში იგი სახელმწიფო მთლიანად ჩანაცვლდება თავისუფალი ბაზრით მთელი დედამიწის ზურგზე. ამას ქვია თავისუფალი ბაზრის გლობალური ანარქია.
ხო და რა უყოთ თქვა სუსტ ადამიანს, რომელსაც განათლება ვერ მიიღო, ინვესტიც. რა ვიცი, ინგენერი რამე არის, ხო?
კი, არის, რა თქმა უნდა. ანუ თავისუფალი კონკურენციის ელემენტი თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ვინც არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები, ბეჯითები და ასე შემდეგ, ნუ შენ ვიცი, რომ ცოტა ისეთი წარმოდგენა გაქვს.
კი, მე ვთქვი, რომ ყველა ნიჭიერი.
ყველა ნიჭიერი თავის ადგილი ვერ იპოვო, ვიცი.
მაგრამ კარგი არ გამათო.
მაგრამ ის რომ თავისი ადგილი იპოვოს, ეგეც ხო რაღაცა ძალისხმევას მოითხოვს, ხო? ანუ აქ თუ არ არის ნიჭიერი, მაშინ უნდა მონახოს თავისი ადგილი. აქედან გამომდინარე, ასე ჩვენ ამბობთ, არის ის, რომ თავისუფალი ბაზარი და თავისუფალი კონკურენცია, რომელიც წარმოადგენს თავისუფალი ბაზრის საფუძველს, ესე იგი, წაახალისებს ყველაზე უფრო ნიჭიერებს, ყველაზე უფრო ძლიერებს, კი, ყველაზე უფრო, არ ვიცი, ლამაზებს, ყველაზე უფრო, ანუ პროგრესი ცივილიზაციის ხდება ზუსტად აი თავისუფალი ბაზრის შედეგად და დოლარი წამიტო წარმოიქმნება. კითხვა, რომელიც
ისინი დაიღუპებიან.
აი ეხლა მოდი შევხედოთ მაგას. ანუ რა მოძდით აი ამ ხალხს? ანუ ყველა ადამიანი არის თავარი რესურსი. ანუ ადამიანის დაკარგვა, არც ერთი ადამიანის დაკარგვა, აი ყველაზე, არ ვიცი, ყველაზე უფრო ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ადამიანისაც კი არის ყოველად მიუღებელი. ჩვენი სისტემისთვის, იმიტომ რომ ესეთი
ამას ვამბობ როგორც ექიმი.
არა, ამას ვამბობ როგორც თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი. ანუ რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ის, რომ სახელმწიფო ქმნის ზუსტად იმ ბარიერებს, რომლის შედეგადაც აი ამ ღარიბებს და ღატაკებს და უმწეობს თუ ვინც არიან, რომლებსაც სურთ რომ შევიდნენ კონკურენციაში მდიდრებთან და უკვე რომლებმაც დააგროვეს რაღაც დოლათი და ესე ვთქვათ, მოჯდნენ სათავეში და სახელმწიფო ჩაისვე ჯიბეში. აი ესენი ქმნიან ეს მდიდრები და მათთან ჯიბეში მყოფი სახელმწიფო ქმნიან რაღაცა კანონებს, რაღაცა შეზღუდვებს, რაღაცა რეგულაციებს, რომელთაც ხელს უშლიან აი ამ ქვემოთ მყოფ ფენას, რომ შევიდნენ თავისუფალ კონკურენციაში მათთან და ისინი დაამარცხონ. და ნუ ვიტყვით მაგას, რომ ისინი არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები და ძლიერები და ამიტომ არიან სათავეში მოქცეულები.
რატო?
შეშოთ ხოვეში, იმიტომ რომ გადმოიცოთ ეს მემკვიდრეობით, ხო? იგივე აი ტრამპი რო აიღოთ ახლა დიდი ჭკვიანი შტაბეჭილებას თავებს ტრამპი, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი კანდიდატი, სისულელეებს ამოხს ეს ადამიანი და უბრალოდ მამისგან ერგო დიდი მემკვიდრეობა და ინარჩუნებს ამას და იგივე მონაწილეობს ამაში, რომ რაღაც რეგულაციები იყოს, რათა ღარიბებმა მასთან კონკურენციაში არ შევიდნენ, იგი არ დაამარცხონ, არ განდევნონ ამ ბაზრიდან. ანუ თავისუფალი ბაზარი არის ზუსტად ის სისტემა, რომელიც თავარ უპირატესობას ანიჭებს კონკურენციას და კონკურენცია პირველ რიგში ყველაზე კარგი არის ზუსტად ამ ღარიბებისთვის, უმწეულებისთვის და მათთვის, ვისაც პირველ რიგში ჭირდება დახმარება. უფრო მეტიც, ანუ თვითონ სახელმწიფო აი ამ ადამიანის რატო უჭერს ეს ფენა, ანუ ეს ფენა ყველაზე დიდი, ხო? დიდები რამდენი პროცენტია მთელი საზოგადოება, ძალიან ცოტა. ანუ ეს ფენა, რომელიც ჩაგრულია ზოგ სახელმწიფოს მიერ, უჭერს მხარს სახელმწიფოს არსებობს, ეს პარადოქსია, ხო? რატო უჭერს? კითხვა ესეთ დავსვათ, ხო? ანუ ზუსტად იმიტომ უჭერს, რომ ის რაღაცა გროშები და არ ვიცი თეთრები თუ რაღაცეები, რასაც სახელმწიფო უგდებს მათ, როგორც დახმარებას, ხო? ანუ ეუბნება, რომ შენ არ იმუშაო, შენ აი მე რეგულაციებს ვაწესებ, რომელიც შენ გიშლის ხელს იმაში, რომ შენ დაიწყო ბიზნესი და ბიზნესში მარტო ის არ იგულისხმება, აი შენ კითხოს რომ დაუბრუნდე, რომ რაღაცა კომპანია დაუარსე კერძო. ანუ ვიკო არ ვიცი შავი მუშაც ის არის, ხო? კედლებს რო აგურებს ხო ისეთ ბიზნესს აწარმოებს, ხო? ანუ მუშაობს ადამიანი, ხო? და იგივე სირიელებშიც, ხო? ესეთი ადამიანები უამრავი არის, თუმცა სირიელებზე ამბობენ, რომ ძალიან განათლებული ხალხია და მშრომელი. ანუ ვერ ვეთქვით მაგას, რომ ისინი რაღაც ვერ მოძებნიან თავიანთ, თუ კი სახელმწიფო ხელბაზღალ მოამტროს თავიანთ თავის რეგულაციებით და არ აუკრძალავს თავისუფალ კონკურენციას. ანუ რამიდოდა მეთქვა, როგორ ახერხებს იმას, რომ სახელმწიფო უჭერს მხარს ეს უზარმაზარი ქვედა ფენა მხარს მის არსებობას. ანუ ზუსტად არსი ის არის, რომ უგდებს რაღაცა გროშებს და ფაქტიურად ამ ადამიანებს ატყუებს, რომ ის არის მათზე მზრუნველი, მათზე გადაყოლილი, არ ვიცი, არ ვიცი, ბიზია თუ რაღაცა და თან ეს
და ამით აზარმაცებს იმ ადამიანებს.
აზარმაცებს ერთია, მაგრამ რომც გინდოდეს და როცა შეზღუდულია ეს ბაზარი ეს ამ რეგულაციებით და იმებით, არ ვიცი რა, კიდე რა დავარქვამთ, რეგულაციების შეზღუდებით და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესა და რომ ძანაც უნდათ ვერ შედიან კონკურენციაში მდიდრებ და ვერ ამარცხებენ და ვერ განდევნიან მათ ბაზრიდან. აქედან გამომდინარე, ხო და ეს არ იწება, ხო, რა ქვია, ახლა 40 წელს ასაკიდან ხო არ იწება ეს ამბავი. ეს იწება ბავშვი რო სკოლაში შეყავთან საჯარო სკოლის თუ სახელმწიფო სკოლის თავარი არსის კი არა, რომ განათლება მიაწოდოს ამ ბავშვებს, არამედ თავარი არსი ის არის, რომ მათ რაღაცა ჩაუნერგოს თავში, რომ სახელმწიფო არის სიკეთე, სახელმწიფო არის კარგი. და თელი ტელევიზიები განსაკუთრებით, არ ვიცი, განსაკუთრებით რომელიდან რაღაც სახელმწიფოსგან ბენეფიტებს ღებულობენ, ისინიც ამას შთააგონებენ ამ ჩაგრულ მოსახლეობას.
სახელმწიფო ინსტიტუტებიც კარგია.
კარგია, ეს ყველაფერი არის. კარგი საჭირო და ამიტომ ეს ხალხი მხარს უჭერს იმას, რაც არის მათი უპირველესი და უმთავრესი მტერი. რაც არის სახელმწიფო და სახელმწიფო არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი კრონიკაპიტალიზმის პირობებში არის ერთ საწოლში წევს აი ამ ბიზნესებთან, რომელსაც აქვს მონოპოლური ძალადობრი მონოპოლური მდგომარეობა მოპოვებული.
კეთილი. კიდევ ერთი პატარა პაუზა იქნება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში. მინდა რომ ქართულ სინამდვილეზეც ვისაუბროთ ცოტა. Unchain my heart, cause you don't care about me. You got me set up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me. That you're not at home, so unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Unchain my heart. თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავს გუგი გვახარიას რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი ლომინაძეს. გიორგი წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ლექცია, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება, ამ თემაზე ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში, საქართველოში, და რა ვიცი, მომხრეებიც ალბათ ბევრი არ ყავთ ბაზრის ანარქიის.
ვერ ვიტყვით.
არა, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ 2003 წლამდე გაგიგე ალბათ, რომ პრინციპში საქართველოს სახელმწიფო არც იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალებმა ხელისუფლებამ დაიწყო სახელმწიფოს ინსტიტუტების შექმნა რეალურად და მოკლეშინა არ სამბობ, და ბევრი დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტი ამტკიცებს, რომ დღეს დაიწყო მოშლა იმ ინსტიტუტების, რომელიც 9 წლის განმავლობაში შეიქმნა ქვეყანაში.
საინტერესოა,
მაინტერესებს 10 წუთი გვარდით.
კი, ანუ მე მაგასაც რა თქმა უნდა არ ვეთანხმები. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ზეობის ხანა იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ სახელმწიფო განსაკუთრებით ძლიერი იყო მაგ დროს, ზღუდავდა დიდ წილად და ძალიან უხვად როგორც ეკონომიკურ თავისუფლებას, ისე პიროვნულ თავისუფლებას, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი როცა საბჭოთა კავშირი ჩაისახა, ლენინმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ მოეშთო ეს თავისუფალი ბაზარი და არ ვიცი, ხალხი მართლა დაწყდა შიმშილით და მერე იძულებული გახდა, არა, ნებისმიერ მაგიტო შემოიღო,
რომ
რაღაც თავისუფალი ბაზრის ელემენტები მაინც შემოეტანა, რომ ეს თავიდან აეცილებინა ეს კატასტროფული მდგომარეობა. აი ამას დავანებოთ.
თავისუფალი ბაზრის წინააღმდეგ ბრძოლა, მათი ეს ალბათ იყო მიზანი, ის იყო, რომ უფრო კარგად ეკონტროლებინათ, როგორც მე ვხდები.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არსი ის არის, რომ აკონტროლოს ადამიანები.
იმიტომ რომ ესპანეთის ესპანური რევოლუციაც რო გავხსნათ, რუსული რევოლუცია, პრინციპში ანარქისტები დამარცხდნენ.
თუმცა ერთ რამეს ვიტყვი და მეცნები მალე ვთქვა, ანუ ჭკვიანი სახელმწიფო მმართველები ხვდებიან, რომ ძალიან თუ შეზღუდა აი ეკონომიკურ თავისუფლებას, მაშინ უკვე ღებულობ ძალიან ცუდ მდგომარეობას, რომ ადამიანები ვერ უძლებენ ეს მდგომარეობას და თვითონ სახელმწიფო ხوارე პარაზიტი თავისუფალ ბაზარზე ფაქტიურად, რაც უფრო სუსტია მასპინძელი, მით უკვე 13 ტერმინოლოგიით რო თქვა, მით უფრო სუსტდება პარაზიტიც. ამიტომ ბევრი სახელმწიფო მიხვდა, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლების მინიჭება საჭირო ადამიანებისთვის, მე უფრო კარგად პირდაპირ მოწველი მათ.
დავიგე.
ქართულ სინამდვილეს დავუბრუნდეთ. ანუ მე არ ვთვლი ეგრე, რომ აი როცა მხედრიონი დარბოდა, ალბათ მაგ პერიოდს გულისხმობ,
ხო შენ?
ანუ აი ეს რაღაც
შევარდნაძის პერიოდი,
ანუ ხო, შევარდნაძის პერიოდი უბრალოდ სტაგნაცია იყო, მაგრამ შევარდნაძემ რაღაც აქვს ქონი მომენტს.
ხო.
ანუ სახელმწიფოს ზეობის ხანის გაგრძელება იყო ეს ზუსტად. ანუ რა ხდებოდა მაშინ?
რაღაცა ნაცვლად სახელმწიფო მხედრიონით.
არა, მე ის თქვა უნდა გეტყვიშლავი. ანუ თქვა აი თავდაცვა, ხო? აი ადამიანებს ეშინოდათ ქუჩაში გასვლის, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც დაიჭირდა და ყელი გამოიჭირდა, ხო? და თვითონ სახელმწიფო ძალადობდა ადამიანებზე, არა ნაკლები, იმიტომ რომ რაღაც კუპონიზაცია და რაღაცა რომ მოახდინეს, ის იყო რომ ამოიღე ჯერ გადასახადები, მე მიითვისეს და ანუ გამოქონდათ კრედიტი და მე აბრუნებდნენ გაუფასრებელ კუპონში. ანუ თვითონ სახელმწიფო აკეთებდა ამას, სახელმწიფო ჩინოვნიკები, ანუ პირველი მძარცველები ეგენი იყვნენ და ნუ ეხლა იმ წული ყაჩაღებზე და ვიღაცებზე, რომლებიც ქუჩებში ატეროდნენ ადამიანებს, ის კიდევ სხვა ამბავია. მაგრამ ისინი რატო ატეროდნენ, ხო? ანუ მთავარი არსი ის იყო, რომ სახელმწიფოს რაღაცა მონოპოლიზებული ქონდა რაღაც სერვისები, იგივე ჯანდაცვის კატასტროფის მდგომარეობაში ხო მახსოვს ის პერიოდი და ასე შემდეგ იგივე განათლება და ასე შემდეგ და სახელმწიფო იმას კი არ აკეთებდა, რომ ეს მიეშვა და გაეთავისუფლებინა ეს სერვისები და ეთქვა თავისუფალი ბაზით და თქვენ შემოდით და ანუ კერძო კომპანიებმა იკონკურენტეთ ერთმანეთს და მიეწოდეთ იგივე თავდაცვა, განათლება, ჯანდა თავდაცვა რა, თავდაცვა ცოტა ალბათ საკამათო საკითხია, ან
მიეწოდეთ. თავდაცვა შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო კონტექსტში.
იდეაში თუ სახელმწიფო გაიუქნებ თავდაცვის საჭიროება აღარც იქნება. ანუ სახელმწიფოს ზეობის ხანა ზუსტად მაგიტო იყო ეს პერიოდი, რომ სახელმწიფო ჰქონდა მონოპოლიზებული და თან არც აწოდებდა რეალურად ამ სერვისს საერთოდ და ჩვენ ხო უკვე თვით რომ სახელმწიფო ყველაფერს რაკი ძალადობრივი მონოპოლია, ყველაფერს აწოდებს უფრო დაბალი ხარისხით, ან უფრო მაღალი და ან უფრო მაღალი ფასით, ვიდრე კონკურენციაში ყოფი კერძო კომპანიები, ანუ თავისუფალი ბაზარი. ხო, და ამ შემთხვევაში ნოლი თუ არის, ანუ საერთოდ თუ არ აწოდებს ამ სერვისს, ანუ რაც არის თქვა უსაფრთხოების სერვის მოსახლეობას, ეგ არის ყველაზე უფრო უხარისხო სერვისი მიწოდება. თუმცა გადაწყვეტილების ამოღება გრძელდებოდა. ანუ სერვისი ძვირი იყო, მაგრამ ფაქტობრივად საერთოდ არ არსებობდა. ანუ იყო ყველაზე უხარისხო რაც შეიძლება წარმოიდგინოთ, ნულოვანი. ხო, ეხლა თუმცა ზოგი ამბობს, რომ ამერიკაში პოლიცია შავკანა მოსახლეობას ქუჩაში ხოცავს და უდანაშაულო ადამიანებს და ეგ კიდე რაღაც მეორე კიდროსო, ან პოლიცია იმის მიხედვით რომ გიცავდეს სახელმწიფო მონოპოლიზებული პოლიცია პირიქით იქით ხოცავს. ახო, რამინდოდა კიდე მეთქვა, ანუ მაგ მოსახლეობას
დაუბრუნდით ნაციონალური მოძრაობის.
ხო, ნუ ნაციონალური
ინსტიტუტები იქმნება.
ნაციონალური მოძრაობა არ იყო კრონიკაპიტალ ლიზმის აყოვების ხანა პირდაპირ ვიტყვი, ანუ ინსტიტუტები იქნებოდა, მაგრამ იმის მაგივრად რომ ეს გაეთავისუფლებინა სახელმწიფოს ხელი დაეცალა და მიეცა თავისუფალი ბაზრი, თუმცა აი გარიჟრაზე თავის იმის ნაციონალური მოძრაობის განსაკუთრებით ბენდუკიძე როცა იყო მთავრობაში, მაშინ რა თქმა უნდა მოხდა უამრავი სერვისის თავისუფალი ბაზრისთვის გადაცემა და ბევრი რაღაცის დერეგულაცია, რამაც ძალიან პოზიტიური შედეგი გამოიღო, მაგრამ
საზოგადოებამ არ მიიღო ეს.
საზოგადოებამ მიიღო პირველ რიგში მისი გამდიდრების გზით ეს და მე ვერ დავეთახმები იმ მოსაზრებას, რომ შევარალიზოს ადამიანები უფრო უკეთესად ცხოვრობდნენ, ვიდრე აი განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის დასაწყის წლებში, ხო? თუმცა შემდეგ უკვე ბევრი რაღაც რეფორმა არ გატარდა, იგივე რაც შეეხება პიროვნულ თავისუფლების ელემენტებს, რაც გულისხმობდა ნარკოტიკების გამო, მოხმარების გამო, ან თუნდაც გაყიდვის გამო, არ უნდა სვამდე ადამიანებს ციხეში, ხო? ან ხო, კიდე იქ რაღაც შენებლობები რო ხორციელდებოდა, რაღაც უაზრო შენებლობები, აი წავედით ახლა ისავაშენოთ, ახლა ისავაშენოთ. ანუ ესეც არის ამას მე ნეოკეინზიანიზმი და გულისხმობს იმას, ან ბიზნესების წახა მეორე ნეოკეინზიანიზმის მეორე მხარე არის ეს დაბალი კრედიტების მიცემა ბიზნესებისთვის, რომ მათ რაღაცა ის რაღაც თავიანთი ბიზნესები დაიწყოს, რომ წახალიც ეს ყველაფერი უაზრობა. სახელმწიფო უნდა გავიდეს ამ ბიზნესებიდან თუ რაც ქვია და ყველაზე უკეთ თავისუფალი ბაზარი, ანუ კონკურენცია წყვეტავს, თავისუფალი კონკურენცია წყვეტავს, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო, სად ქალაქი უნდა აშენდეს და სად ტრასა უნდა დაიგოს და სად სკოლა უნდა ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ. ერთი რაღაცა რაც დამოუჩნდა მე და არ მინდა რომ
გამოვიდეს.
კი, ანუ როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვათ აი იმიტომ რომ შეიძლება მე არ შევეხე სრულად აი კითხვას, რომ აი თქვათ ადამიანები რომელიც არიან ღარიბები, უმწევები და რაღაცა. ანუ რა მინდა რომ თქვა? ეს ადამიანები აი თქვათ აი ადამიანს არა აქვს საშუალება და ღარიბები ყოველთვის იარსებებიან, თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ თავის დარწმუნებულები ვართ მაგაში, რომ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ღარიბების რაოდენობა იქნება შეუძლებლად უფრო ნაკლები, ვიდრე არის სახელმწიფოების არსებობის პირობებში. ეს ერთი ფაქტორი არის, რის გამოც იქნება ძალიან ცოტა ადამიანი, ვისაც დაჭირდება რეალურად დახმარება. კიდე მეორე, აი თქვა ჯანდაცვა, ხო, ჩემი სფერო ხო ჯანდაცვა, ანუ თქვა ადამიანს გაუხსნა აპენდიქსი და რა, კითხო ყოველთვის არის ხოლმე ეს რა, უნდა მოკვდეს? არ უნდა გაუკეთოთ ოპერაცია? ანუ აქ მთავარი არც ისე რომ თუ კი მოხდეს სახელმწიფო თუ კი აღარ იარსებებს ფაქტობრივად ამ სფეროში მაინც
არ მიმართოს ადამიანს.
ხო, აი მაგას ვამბობ. ანუ თუ კი დერეგულირებული იქნება ეგ სფერო, რაც არის ჯანდაცვის მიწოდება, მაშინ ჯანდაცვა გახდება აი ძალიან იაფი. იმიტომ რომ ექიმობა ვისაც მოუნდება ყველას ექნება უფლება რომ ექიმი გახდეს და ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას რომ ვიღაც ქირურგები ირბია ქუჩაში და სკალპელებით გამოჭრიან ადამიანებს ხელს.
რატო არ ნიშნავს?
ზოგი იგივე კონკურენციის გამო. ანუ ესენიც იქნებიან თქვენში კონკურენციაში ჩამდგარები და ესებიან რომ
შეიძლება სანამ ეს გამართლება სანამ გავიგებთ რომ ის მეორე ნამდვილად ქირურგია და აფერის არ არის ორი ადამიანი მაინც არა.
ჩვენ ვეცადოთ რომ ეს არ არის ნირვანა, ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ჩვენ გეუბნებით რომ ეს არის შეუძლებლად უფრო უკეთესი ვიდრე სახელმწიფო. რაღაც გადაცდომები იქაც იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველ შეცდომები ყოველთვის ადამიანებს to err is human ის გამოთქმა ინგლისური, ანუ შეცდომის ამბავი არის ადამიანის საქმე, ხო? ანუ შეცდომები ყოველთვის მოხდება, მაგაზე არა ლაპარაკი, მაგრამ ზუსტად იმიტომ რომ კონკურენცია ბადებს მაღალ ხარისა და დაბალ ფასს, შეუძლებლად უფრო იაფი იქნება სერვისი და იქნება ბევრად უფრო ხარისხიანი ვიდრე გვაქვს დღეს და დღევანდელი სერტიფიკატ უამრავ ექიმს ვიცნობ მე მაპატენჩ ჩემმა კოლეგებმა, რომლებსაც თავში არაფერი არ უყრიათ, მაგრამ შვენივრად აკეთებენ იმ ოპერაციებსაც და ყველაფერსაც. მარტო იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ რომ ის სახელმწიფო ლიცენზია რომელიც მათ აქვს, ეს არის რაღაც გარანტია იმის რომ უსაფრთხოდ ჩაუტარდებათ მათ ოპერაცია. და კიდე რა მინდოდა მეთქვა ესე იგი. ანუ ეს მდგომარეობა ეს ხო კიდე იგივე ქირურგებს რომ დაუბრუნდეს, ხო რა თქმა უნდა, ეს თუ კი შენ ადამიანს უკეთებ ისეთ ოპერაციას რომელიც წარმოადგენა არა გაქვს, აი დღეს გაიგე რომ შეიძლება თურმე რაღაცა კორონავირუსი შეუტრება გავკეთე და მოკალი ის ადამიანი მიდიხარ ციხეში რა თქმა უნდა.
ვინც ვარ ციხეში?
და ზუსტად ეს უსაფრთხოების კერძო კომპანიები, ეს უკვე ძალადობა გამოდის, იმიტომ რომ შენ მოტყუება არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. მე რო შენ გატყუებ ხო და გეუბნები რომ აი ვიცი ეს კი ძალიან მაგარი ვარ ვიცი
არა სახელმწიფო
არის სახელმწიფო არის მაგის თაში პირიქით სახელმწიფო როცა არის ჩარეული ეს სერვისი მიწოდებული არის უხარისხოდ და ძვიათ და იმას დავამთავრებ რა
თქმა უნდა ერთი წუთი და
ხო ანუ პირველ რიგში რატო არ იქნება პრობლემა იმიტომ რომ იქნება ყველაფერი ძალიან იაფი და უღარიბესი ადამიანსაც კი რაღაც კაპიკება და შეიძლება ამ სერვისებს ყიდვა და მეორე რაც მანამდე თქვი ანუ ესეთი ადამიანები დაავადდება ძალიან ცოტა იმიტომ რომ თავისუფალი ბაზარი ამდიდრებს და უკეთეთ გვარეობაში აყენებს ყველა ადამიანს აბსოლუტურად და კიდე მაინც ვიღაცები მაინც იქნებიან ღარიბები აი უკიდურესად ღარიბები იმიტომ რომ მოსახლეობა დაიწყებს უბრალოდ უფრო სწრაფად გაზრდას ვიდრე ის იზრდება სახელმწიფოების არსებობის პირობებში იმიტომ რომ სიმდიდრე ბადებს მაგ ინსენტივს ინგლისურ სიტყვას
გამოლების
ხო არა ხო რა თქმა უნდა თუმცა ამბობენ რომ გაუნათლებელი ადამიანები უფრო ღარიბები უფრო მეტად მრავლდებიან მაგრამ ნუ და ესაც ვიტყვი ანუ ამთავრებ უკვე და რა კი ესეთი ადამიანები იქნებიან ცოტა ესეთი ადამიანები იქნებიან უფრო მდიდარი ყველა ამათ ეყოფათ ის მინიმალური რასაც მისცემს მათ ქველმოქმედება და ქველმოქმედების უნარი არის ადამიანის ბუნებრივი თვისება. სხვათა შორის, აი რატო არ ვეთანხმებით ჩვენ აი ამ ანარქო კომუნისტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანები თავისთავად ყველაფერს გახდიან საზიაროდ. არ გახდიან ადამიანები ყველაფერს საზიაროდ. ჩვენ ეგეთი უტოპია არ გვაწუხებს, რომ ყველაფერი გახდება საზიაროდ, ამიტომ კერძო საკუთრება შეწყვეტს არსებობას და ყველაფერი იქნება ეს. არ არის ეგრე. ყველაფერი საზიარო არ გახდება, მაგრამ ადამიანებს უყვართ კერძო საკუთრების დაგროვება და ისინი გააგრძელებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ ადამიანებს ასევე უყვართ ერთმანეთის დახმარება და აი უკიდურესად გაჭირვებს მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც მაინც იარსებებს, დაეხმარებიან სხვა ადამიანის ქველმოქმედების გზით.
უნდა დავასრულო გიორგი, დიდი მადლობა, დავასრულო გადაცემა. დღეს თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა გიორგი ლომინაძის ლექციას სახელმწიფო თუ თავისუფლება, გიორგი გვეწვია სტუდიაში და მადლობა მას. თავისუფალი ბაზრის ანარქისტები შეიძლება უფრო მეტი გაჩნდნენ.
ხო, სხვადასხვა ერთსაც ვიცი, მოდი შეგაწოდე. არჩევნებზე მიდის საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი. ვინც არ მიდის, ფაქტიურად ისინი ბრჭყალებში შეიძლება ჩავთვალოს, რომ არიან სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ხო,
გასაგებია.
კიდევ ვერ მიწოს რომ არიან, მაგრამ მათი ქმედება არის ამის გამოსახატული.
კეთილი. უნდა დავასრულო განაცემა, მადლობა ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობთ. ყველამდე ნახვამდის. კარგად იყავით.